Škola računara, IT kursevi Gornji Milanovac. Primarno je na području gradskog naselja Gornji Milanovac, koje pripada Moravičkom okrugu, razvijena prerađivačka industrija, mada postoje i mnogi pravni subjekti koji posluju u uslužnoj ili trgovinskoj delatnosti. Svakako je kompanija Metalac, koja se bavi proizvodnjom posuđa, jedna od najuspešnijih ne samo na području ovog grada, nego i cele zemlje, a tu su i mnoge druge firme, koje su poznate i na nacionalnom i na svetskom nivou, tako da slobodno možemo reći da predstavnici ovog grada zaposlenje upravo u njima pronalaze. Također je važno da bude pomenuta i škola računara Gornji Milanovac, a u kojoj su zaposleni vrhunski stručnjaci, koji polaznicima različitog i uzrasta i nivoa znanja nude mogućnost da se edukuju u IT sektoru. Uz to što se nastava organizuje na klasičan način, u ponudi su i obuke i kursevi računara, koji se mogu pohađati online. Zapravo od svakog polaznika zavisi koji vid edukacije će da izabere, a njegova je obaveza da se odluči i između mogućnosti da predavanja prati u grupi, zatim u paru, a kroz polu individualnu nastavu, te potpuno samostalno, uzevši u obzir da IT kursevi mogu biti organizovani i kroz individualnu nastavu. Budući da škola računara Gornji Milanovac ima sva potrebna dokumenta i dozvole za sprovođenje konkretnih edukacija, to podrazumeva da međunarodno priznati sertifikat svaki polaznik stiče, osim što ih može upisati u svoj radni dosije, a ukoliko ga ima već otvorenog u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, svaki kandidat ima pravo taj dokument, a kao potpuno zakonski važeći dokaz o kvalifikovanosti, da u praksi koristi, to jest da njima dokazuje poslodavcima da je pohađao konkretnu edukaciju i stekao potrebna znanja. Moramo naglasiti i to da apsolutno svi kursevi i obuke računara podrazumevaju dva nivoa, odnosno osnovni i napredni, a svakako da ova škola nastavu organizuje i kroz specijalne pakete kurseva. U tom slučaju će polaznici imati priliku da u okviru samo jedne edukacije nauče da koriste nekoliko različitih programa koji su vezani za određenu oblast. Kada je u pitanju škola računara Gornji Milanovac, IT kursevi koje ona organizuje nude mogućnost zainteresovanima da se upoznaju sa radom Windows servera 2008 ili Windows servera 2012. Stručna obuka i kurs za izradu igrica u Flashu je isto u ponudi ove obrazovne institucije, a kandidati mogu naučiti kroz specijalizovanu edukaciju i kako funkcioniše podrška i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, odnosno podešavanje i instalacija Windows 7 za klijenta, s tim što je i stručni kurs za upravljanje i održavanje Windows 8 isto u ponudi. Mogućnost da se sertifikuje za različita zanimanja u IT sektoru imaju svi polaznici ove škole, koja osim edukacije za IT analitičara, odnosno administratora Unixa, nudi i mogućnost sticanja kvalifikacija za zanimanje Booking administrator, booking.com. Svakako da su i specijalizovani kursevi i obuke za rad u operativnom sistemu Unix, ali i Linux i Solaris Unix na raspolaganju zainteresovanima, a kako funkcioniše Facebook oglašavanje, odnosno kako se pravilno vrši upravljanje AdWords kampanjom, su isto teme specijalizovanih edukacija. S obzirom na to da je škola računara Gornji Milanovac ovlašćena za sprovođenje ispita, nakon čijeg uspešnog polaganja kandidati postaju vlasnici kako malog, tako isto i velikog ECDL indeksa, European Computer Driving License, to se zainteresovanima nudi mogućnosti da neposredno pre toga pohađaju pripremnu nastavu. Ovdje je izuzetno značajno napomenuti da to nije obaveza onih lica koje su zainteresovana za sticanje navedenih sertifikata, ali je svakako poželjno da se što bolje upoznaju sa konkretnom materijom koja je predmet ispitivanja. Visok kvalitet kurseva, ali i povoljne cene, je ono što izdvaja ovu obrazovnu instituciju, koja u ponudi ima i edukaciju za SEO optimizaciju, odnosno za rad na platformi WordPress. Naravno da su ponudom obuhvaćene i obuke kursevi programiranja, a u kom slučaju škola računara Gornji Milanovac organizuje nastavu kako za Java i JavaScript, odnosno Java web servis, tako i za programske jezike Python i Delphi, a tu su i IT kursevi za C i C++ programiranje. Zainteresovanima se nudi prilika da se upoznaju i sa programskim jezikom Visual Basic, s tim da je i obuka i kurs MySQL baze podataka također obuhvaćena ponudom. Svakako da postoje i druge specijalizovane edukacije, koje zainteresovanima nude priliku da se upoznaju sa različitim oblastima programiranja, a ponudom ove obrazovne institucije je obuhvaćena i obuka i kurs za SolidWorks, odnosno za ASP.NET Web Development. Autodesk kursevi i obuke su isto zastupljeni u ponudi, tako da kandidati imaju priliku da upoznaju AutoCAD 2D i AutoCAD 3D, zatim 3D Studio Max, Autodesk Inventor i Autodesk Maya. Svako ko nije naučio da koristi internet, to jest da radi u operativnom sistemu Windows, te u programima Microsoft Excel i Microsoft Word, sada ima priliku da to učini. Kada se pominje škola računara Gornji Milanovac, IT kursevi u toj oblasti uključuju kako pojedinačne edukacije, tako i Microsoft poslovni Office paket, kada im se omogućuje da u okviru jedne obuke nauče da koriste internet i pomenuti operativni sistem, odnosno program za tabelarne kalkulacije i za rad sa tekstualnim dokumentima. Osim specijalnog paketa za web dizajn, ali i web programiranje i grafički dizajn, ponudom su obuhvaćene i obuke kursevi za Adobe Dreamweaver, Adobe Flash i Adobe Fireworks, odnosno za HTML i CSS jQuery, te se u ponudi nalazi i kursi obuka za Photoshop, zatim za InDesign i Illustrator. Budući da IT kursevi obuhvataju i specijalne pakete koji su vezani za konkretne oblasti, tada se polaznicima pruža mogućnost da se u okviru samo jedne edukacije osposobe za korištenje svih onih programa koji su za određenu oblast vezani. Izuzev do sada pomenutih obuka, škola računara Gornji Milanovac organizuje i onu tokom koje se polaznici osposobljavaju za rad u programu PowerPoint, odnosno za rad sa bazama podataka, a kojom prilikom stiču znanja vezano za korištenje programa Access. Prijava za izabrani kurs je obavezna, a dozvoljava se zainteresovanima da zahtevane podatke dostave ili putem telefona ili na mail, odnosno lično. Nakon toga će dobiti sve informacije kako o postupku upisivanja, tako isto i o dokumentaciji koju bi morali tada da prilože.